รู้สึกตัวสบายสบายร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นผู้รู้สังเกตดูกายในกายกายในกายอาจจะดูลมหายใจก็ได้อาจจะดูท้องพองยุบก็ได้แต่ก็เห็นร่างกายไปด้วยให้ร่างกายมันหายใจเข้าของมันเองหายใจออกของมันเองหายใจเข้าสั้นก็ได้หายใจเข้ายาวก็ได้ให้รู้ทันจิตเป็นผู้รู้สังเกตถ้าฝึกสติสติจะหมายถึงการระลึกรู้สมาธิจะหมายถึงการตั้งมั่นนั้นถ้าเราไปตั้งมั่นที่อารมณ์จิตก็อยู่ที่อารมณ์นั่นเราจะไม่ต้องการเราต้องการสมาธิแบบถูกต้องซึ่งเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ปัญหากรรมฐานขึ้นมากองนึงที่เราถนัดเราเริ่มต้นที่ดูกายก่อนถ้าเราชอบลมก็เห็นกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกหรือจะดูลมแล้วเห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ก็ได้หรืออาจจะดูร่างกายแล้วเห็นร่างกายมันหายใจก็ได้คนไหนชอบท้องพองยุบก็เห็นร่างกายนั่งแล้วเห็นร่างกายมันท้องพองร่างกายท้องยุบเราจะเห็นท้องพองยุบแล้วเห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังก็ได้ไม่ใช่1ต่อ1ไม่ใช่จิตเพ่ง 100% รู้ฐานสบายๆประมาณสัก 20% คนไหนชอบพุทโธก็เอาพุทโธไปก็รู้สึกตัวไปด้วยรู้สึกกายไปด้วยพุทโธไปรู้ปะรู้กายพุทโธรู้ใจอันสบายๆเอากรรมฐานขึ้นมากองนึงอยู่กับกรรมฐานของเราไปเราทำความรู้สึกตัวสบายพอรู้สึกกายแล้วเนี่ยก็หมั่นเช็คร่างกายเราด้วยนะร่างกายเรามีคุณภาพที่เหมาะสมไหมสังเกตเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับคางไม่ก้มหรือเงยซะเกินไปนั่งสบายๆปรับร่างกายให้ตรงขึ้นมาเมื่อร่างกายตรงแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่คอตกเมื่อไหร่ที่หลังโก่งเมื่อไหร่ที่โยกซ้ายโยกขวาเราจะรู้เลยร่างกายไม่สามารถบาลานซ์ได้แล้วก็ปรับรู้ทันก็ปรับให้หลังตรงคอตั้งนั่งไปนั่งมาสติมันเสื่อมคอตกหลังโก่งโมหะครอบงำไม่รู้เนื้อรู้ตัวรู้ทันกลับมาปรับร่างกายคนไหนที่นั่งเก้าอี้หลังตรงคอตั้งไม่เอาหลังไปพิงพนักท่านเอาหลังไปพิงพนักมันเพลินพอมันเพลินแล้วมันก็หลับมันก็เลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่งให้มันพร่องสักหน่อยนึงนั่งให้มันเจ็บสักหน่อยนึงนั่งมันลำบากสักหน่อยนึงสติจะเกิดง่ายเพราะเราไม่ได้นั่งเพราะเราต้องการสบายแต่เรานั่งเพราะสุขภาพเราไม่สามารถนั่งพื้นได้เพราะฉะนั้นนั่งอย่าให้สบายเกินมันจะเพลินนั้นสบายๆร่างกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่กับปัจจุบันอยู่ที่กรรมฐานของเราอยู่ที่วิหารธรรมของเราเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วขั้นตอนต่อไปพยายามหมั่นสังเกตนะเมื่อมีสติมีจิตสติและจิตระลึกลงที่วิหารธรรมสบายๆสัก 20% รู้หลวมๆเห็นทั้งตัวนั่งไม่เพ่ง 100% รู้สบายๆสัก 20% จิตที่ถึงฐานตั้งมั่นน่ะมันจะไม่หลงจะไม่เพ่งแต่ถ้าเรารู้ประมาณสัก 20% หลวมๆสบายๆหากขันธ์5เด้งขึ้นมาแต่ละขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารเด้งขึ้นมาหรือว่าหากอายตนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกหรือนิวรณ์5กิเลสทั้งหลายเลื้อยขึ้นมาเป็นเหตุให้จิตเนี่ย ไหลออกไปหลงออกไปแล้วไปจมกับอารมณ์หรือว่าจิตสุดโต่งไปทางเพ่งควบคุมไว้ 100% จิตที่มีสติจะอยู่ที่ฐานเป็นสติปัฏฐานเมื่อไหร่สติไม่มีโมหะและอวิชชาจะพาจิตหลงหลงสุดโต่งไป2ทางทางที่1หลงไปที่กามมัตสุขาลิจานโยกหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเลยไหลไปทางความคิดนึกปรุงแต่งหลงที่2หลงไปเพ่งหนีทุกข์หนีปัญหาจิตที่หลงจะไม่รู้มันหลงแล้วก็ให้รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บจิตดวงใหม่จะเกิดขึ้นละพอรู้ทันปุ๊บกลับมาทางสายกลางคือสติปัฏฐาน4กลับมาที่ฐานนั้นพอจิตมีสติปุ๊บจะอยู่ที่ฐานพอโมหะพอสติเสื่อมปุ๊บโมหะและอวิชชาพาไหลไปเพ่งแล้วพาไปเผลอขณะที่ไหลเพ่งเผลอพอรู้ทันปุ๊บจิตดวงใหม่จะเป็นจิตรู้จิตหลงจะเป็นอดีตกลับมาที่ฐานก็จะเป็นจิตตัวใหม่อีกตัวนึงจะไม่บังคับจะไม่ควบคุมจิตกลับมาที่ฐานจะเป็นจิตผู้รู้หนึ่งขณะจะเป็นจิตผู้รู้นั้นสติจะรู้ทันว่าหลงสัมปชัญญะจะรับรู้ว่าหลงนะแล้วสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะจะคอยระวังสัมปชัญญะจะคอยควบคุมจิตและสติให้อยู่ที่ฐานสัมปชัญญะจะคอยให้สัญญาจดแต้มสัญญาจะจดแต้มทีละขณะทีละขณะจดแต้มให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเพื่อจะให้สัญญากลายเป็นธิระสัญญาเป็นสัญญาที่เข้มแข็งสัญญาจะเข้มแข็งได้ต้องอาศัยความเพียรตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูสัญญาก็เลยเข้มแข็งกลายเป็นธิระสัญญาเมื่อธิระสัญญาเกิดแล้วจิตมันเลยจำฐานได้เมื่อจำฐานได้นะตรงที่หลงรู้ฟุ้งรู้เพียรเนี่ยมันทำให้จิตเข้มแข็งข้ามนิวรณ์ได้จิตได้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ตั้งอยู่ที่ฐานนี่เรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานสังเกตเราเพียรพอหรือยังรู้สึกตัวต่อเนื่องไหมจะหลงให้หลงจะเพ่งให้เพ่งให้รู้ทันเอาจิตที่หลงจิตที่เพ่งเรื่องธรรมดาเป็นปกติใครก็หลงใครก็เพ่งคนใหม่ๆยิ่งหลงระเบิดเลยมันจะหลงก็เรื่องของมันหลงก็รู้ฟุ้งก็รู้เพ่งก็รู้แล้วก็มันกลับมาที่วิหารธรรมนี่เป็นการฝึกนะเป็นการฝึกเพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับไม่ให้หลงอย่าไปบังคับไม่ให้เพ่งเราเขาอยู่ที่ฐานสบายๆจิตที่หลงกับจิตที่เพ่งเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตรู้จะได้ฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์วางพลากจากอารมณ์สลัดวางอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานหลงไปคิดอีกพอรู้ว่าคิดปุ๊บเนี่ยโลกของความคิดจะขาดตรงนั้นเลยโลกของความรู้จะเกิดขึ้นกลับมาที่ฐานฐานจะเป็นอารมณ์ของจิตความคิดและอารมณ์เพ่งจะเป็นอดีตไปละจิตปัจจุบันจะอยู่ที่ฐานจิตจะเคยชินในการรู้วางพลากจากอารมณ์กลับมาที่ฐานมันจะสามารถมีอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้นโดยอาศัยความเพียรเพื่อจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาด้วยตัวจิตเองสบายๆตามรู้ตามดูแล้วก็สังเกตจิตของเรานะเวลาที่กระทบนิวรณ์เกิดหันมาดูซิว่าจิตเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบหรือนิวรณ์นั้นอย่างไรถ้ายังสุดโต่งอยู่รู้แล้วกลับมาที่วิหารธรรมให้มากให้บ่อยจนจิตจำอารมณ์ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองฝึกจิตตัวเองพอเราพูดเรื่องการฝึกสติปัฏฐาน4เพื่อให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยเทคนิคสำคัญคือไม่เลือกอารมณ์ไม่เอาสงบไม่เอาดีเรารักษาศีลไว้นะสภาวะอาจจะฟุ้งซ่านก็ได้ปวดขาก็ได้หงุดหงิดก็ได้พอนั่งแล้วอยากสงบได้ยินเสียงอาจารย์แล้วไม่ชอบก็ได้ไม่อยากฟังก็ได้เป็นเรื่องของอารมณ์แต่ถ้าเราไหลไปหามันแล้วรู้ทันกลับมาที่ฐานเราต้องการฝึกสติฟุ้งซ่านก็ได้ง่วงก็ได้เบื่อก็ได้หงุดหงิดก็ได้รำคาญก็ได้ดีก็ได้แย่ก็ได้แสงสว่างเกิดขึ้นก็ได้สงบก็ได้ให้สังเกตจิตว่ามีปฏิกิริยาทำมันอย่างไรดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่ผลักเราจะฝึกสติสภาวะเป็นแค่อารมณ์ที่ทำให้เราฝึกจิตเรารู้สบายสบายไม่เอาดีนะไม่เอานิ่งนะถ้านั่งเรานิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งว่างว่างว่างว่างให้รู้ว่านิ่งรู้ว่าว่างถอยกลับมาที่ฐานพอถอยกลับมาที่ฐานแล้วกรุณาดูศีรษะท่านด้วยนะ ว่าศีรษะท่านก้มไปไหมเงยได้ไหมเอียงซ้ายไหมเอียงขวาไหมคอท่านเป็นยังไงหลังเป็นยังไงปรับขึ้นมาร่างตัวตรงคอตั้งหลังตรงพอคอตกหลังโก่งโยกซ้ายโยกขวาสติมันจะรู้เร็วฐานของเราเข้มแข็งหรือเปล่าเพราะจะขึ้นสูงไปกว่านี้นั้นฝึกเอาค่อยๆสังเกตเอาขณะที่เรานั่งปฏิบัตินั้นตัวสติเองก็เสื่อมได้นะรู้สึกตัวสบายๆ สักพักเผลอไปคิดละสักพักเผลอไปเพ่งละบางทีนั่งๆไปเผลอไปหลับก็มีมันพยายามค่อยๆหมั่นโยนิโสหมั่นแยบคายเอาค่อยๆหมั่นสังเกตด้วยสัมปชัญญะว่าตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนทุกขณะจิตทุกขณะจิตเนี่ยมีสติมีสัมปชัญญะมันรู้ทันไหมมันกลับมาที่ฐานไหมสติรู้เร็วหรือรู้ช้าสติเราอัตโนมัติแล้วหรือยังเวลามันเผลอแค่รู้ว่าเผลอจิตมันวิ่งกลับมาที่ฐานเองไหมมันเร็วคล่องแคล่วไวไหมบางทีพอเห็นปุ๊บเนี่ยสติรู้ว่าเห็นต้องรู้ว่าเห็นนะจิตกำลังจะวิ่งไปหาอารมณ์สติมันเร็วรู้ทันซะก่อนมันแค่จะมันเลยไม่ไปมันก็เลยอยู่ที่ฐานรู้ทันอารมณ์บางครั้งเวลากระทบปุ๊บจิตมันกำลังวิ่งมันวิ่งไปได้ครึ่งทางสติมันเร็วรู้ทันปุ๊บมันเลยวกหัวกลับมาอยู่ที่ฐานสติเลยมาตั้งอยู่ที่ฐานบางทีมันอาจจะเผลอไปคิดบ้างก็ได้ไปอยู่ที่ความคิดแล้วพอรู้ทันปั๊บแค่รู้ทันนะจิตมันวิ่งกลับมาที่ฐานของมันเองโดยที่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยแค่รู้ทันสติมันเร็วขึ้นไหมวัดผลของตัวเองด้วยถ้าไม่ทันยังไม่เป็นอย่างนั้นก็ฝึกไปเรื่อยๆค่อยๆไปทำเท่าที่เราทำได้ทำให้ดีที่สุดแต่หมั่นเพียรเอาต้องขยันเอาถ้าเราไม่เพียรไม่ขยันเราก็จะเพลินไปกับคิดเพลินกับเพ่งเพลินกับอารมณ์ขณะที่หลับเนี่ยไม่รู้ทำก็จะเพลินแล้วสังเกตนะระหว่างสติกับอารมณ์เนี่ยระหว่างสติกับโมหะอะไรมากกว่ากันบางทีสติ 3% โมหะ 97%บางทีสติไม่มีเลยสมาธิไม่มีเลยอกุศลครอบงำถ้าเป็นเช่นนั้นรู้ทันลากปลั๊กมาเลยรู้ทันปุ๊บถอยกลับมาที่ฐานเห็นกายกว้างๆทั้งตัวถ้าเหลือบหลับตาแล้วมันไม่รู้อะไรลืมตาขึ้นมา ลืมตาขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวไปเรื่อยๆจนสติดีแล้วค่อยหลับตาใหม่นั้นเริ่มต้นใหม่เสมอถ้าจิตยังไม่เข้มแข็ง ขณะที่เราฝึกสติปัฏฐาน4มันจะมี2เจตสิกที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้จิตนั้นมีสติที่เข้มแข็งกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่น2ตัวที่ต้องงานร่วมกันคือสติและสัมปชัญญะสติเขาจะคอยระลึกรู้การกระทบที่อายตนะทั้ง6จะคอยระวังและดูแลจิตสัมปชัญญะจะคอยควบคุมจิตและสติให้อยู่ที่ฐานไม่ให้ข้ามกำแพงกระโดดไปอยู่ที่อายตนะภายนอกแล้วสัมปชัญญะจะคอยระวังเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่ให้เราผิดศีลคอยระวังความกรรมและก็วิบากสติและสัมปชัญญะจะทำงานช่วยกันขณะที่อยู่ที่ฐานเนี่ยจิตนั้นมีสติปัฏฐาน4พอสติเสื่อมปุ๊บโมหะและอวิชชาพาหลงพอหลงปุ๊บสติจะรู้ทันตรงที่รู้ทันนั้นหน้าที่ของสติจบตรงที่รู้ทันแล้วคราวนี้สัมปชัญญะเขาเป็นตัวเป็นปัญญาที่มารู้กายรู้ใจสัมปชัญญะเป็นกองของปัญญาเป็นเริ่มต้นของการปัญญาว่าสติรู้นะแต่รู้นอกฐานไม่ใช่สติปัฏฐาน4สัมปชัญญะเขากลับมาที่ฐานคือเอาจิตอีกตัวหนึ่งจิตเก่าที่รู้นะเป็นอดีตแล้วพอกลับมาที่ฐานเป็นจิตอีกตัวหนึ่งมาเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้พอกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะมันก็เป็นเหตุให้สัญญาจดแต้ม1สติพอจดแต้ม1สติปุ๊บเนี่ยก็รู้อยู่ที่ฐานอีกหลงอีกฟุ้งอีกเพ่งอีกรู้ทันกลับมาอีกรู้บ่อยกลับมาบ่อยด้วยความเพียรรู้บ่อยกลับมาบ่อยเป็นเหตุให้สัญญาจำบ่อยจำบ่อยจำบ่อยก็เลยกลายเป็นทิระสัญญาสัญญาจะจำบ่อยต้องอาศัยเพียรตามรู้ตามดูทุกขณะต่อเนื่องต่อเนื่องทิระสัญญาเกิดแล้วเนี่ยเลยเป็นเหตุให้จิตจำฐานได้ข้ามนิวรณ์ได้จิตได้ตื่นตั้งมั่นสว่างสวยสงบเบาควรไหวคล่องแคล่วแล้วก็มาออกการงานสามารถเอามาแยกรูปแยกนามได้ตัวนี้ก็เลยเป็นเหตุให้จิตมีคุณภาพตื่นในผู้ดูผู้รู้นั้นสติและสัมปชัญญะจะทำงานร่วมกันแล้วสัมปชัญญะเนี่ยจะคอยทำงานคอยระวังจิตกับสติไม่ให้ไหลไปที่ตัณหาและอุปาทานไม่ให้หลงไปทำกรรมให้ผิดศีลพอเวลาวัตถุอันพึงละเว้นกระทบที่ปัญจทวารสติจะรู้ทันพอกระทบแล้วเกิดโกรธโลภหลงจิตไหลไปหาอารมณ์สติจะรู้ทันสัมปชัญญะจะพาจิตพลากวางอารมณ์กลับมาที่ฐานสัญญาจะจำได้พอต่อไปตัณหาเกิดแล้วอยากประทุษร้ายอยากผิดศีลสติเสื่อมจิตไหลไปหาอารมณ์สติรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานเป็นเหตุให้จิตมีสติและสัมปชัญญะคอยคุ้มครองจิตไม่ให้หลงไปทำกรรมให้ผิดศีลสติและสัมปชัญญะมันเลยคุ้มครองจิตปกป้องดูแลจิตอุปถัมภ์จิตไม่ให้ผิดศีลไม่ให้ไหลไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมเพราะรู้ดีรู้ชั่วระวังเอาไว้ตรงที่กระทบที่อายตนะแล้วจิตมีสติและสัมปชัญญะคอยระวังเขาเรียกว่าอินทรียสังวรศีลศีลของนักปฏิบัติจะมีสติคอยระวังการกระทบแล้วก็สังเกตสิ่งที่กระทบมันเกี่ยวกับศีลข้อไหนบ้างไหลไปหลงไปรู้ทันแล้วก็จะกลับมาไหลไปหลงไปรู้ทันแล้วก็จะกลับมาเป็นเหตุให้ศีลเราดีขึ้นแต่ดีด้วยกำลังของสติกับสัมปชัญญะฉันฝึกให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยสัญญากลายเป็นทิฏฐิสัญญาจิตจำอารมณ์ได้จิตตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะออกการงานนี่คือจิตตั้งมั่นฝึกของเราไปตามรู้ตามดูให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแต่ถ้าจิตยังเป็นผู้หลงอยู่ก็ให้รู้ทันเอา ระหว่างฝึกสังเกตนะจิตผู้รู้กับจิตผู้หลงอะไรมากกว่ากันถ้ารู้ไหวรู้เร็วแต่มันยังมีหลงอยู่นะแต่หลงสั้นถ้าเราเพียรนะหลงจะสั้นรู้ทันกลับมาพอรู้ทันกลับมาแล้วคอตกหลังโค้งไหมรู้ทันกลับมาสติจะรู้เร็วขึ้นบ่อยขึ้นความหลงจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนความหลงขาดไปรู้เลยตื่นขึ้นมาสบายสบายตามรู้ตามดูไปขณะที่ปฏิบัติต้องมีวิริยะคือเพียรเอาการบ้านที่ให้สี่ข้อไปทำเพียรไม่พอต้องมีขันติมีขันติเพราะว่านั่งนานๆมันเบื่อมันง่วงมันขี้เกียจอกุศลมันเกิดขึ้นมันเสื่อมได้ต้องมีสัจจะด้วยตั้งใจจะเดินชั่วโมงต้องเดินนั่งชั่วโมงต้องนั่งตั้งใจจะเดินบนลานจงกรมเนี่ย1ชั่วโมงก็อยู่บนลานเนี่ยไม่วิ่งไปไหนตั้งใจจะนั่งก็ต้องนั่งมีกิเลสอยากลากเราไปไหนแล้วก็รู้ทันเอากลับมาที่ฐานก็ทำหน้าที่ของเราไปมีสัจจะมีขันติฝึกให้จิตมีบารมีเข้มแข็งคนไหนตั้งใจว่าจะนั่งชั่วโมงหนึ่งแล้วไม่ขยับเลยจะสร้างบารมีเราก็ตั้งเจตนาไว้ตั้งใจไว้ก่อนเจ็บบ้างปวดบ้างตั้งใจไว้ว่า1ชั่วโมงจะไม่ขยับขณะที่มันปวดขึ้นมามีสติรู้ทันถ้าเจ็บมากๆพยายามกลับมาที่ฐานจับฐานแน่นๆสัก 80% ให้จิตเอาฐานเป็นอารมณ์ความปวดจะมีนะแต่มันไหวๆอยู่ที่กายปวดนะแต่ไม่มีผู้ปวดแต่ปวดแล้วจิตไหลไปอีกรู้ทันกลับมาแล้วก็จับฐานให้แน่นๆไว้จิตจะได้มีสมาธิอยู่ที่ฐานสมาธิจะทำให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วความปวดมันจะไหวๆอยู่ข้างนอกพอเริ่มมีกำลังแล้วก็ถอยกลับมาอยู่ที่ฐาน 20% แล้วจิตไหลไปหาความปวดรู้ทันพอปวดแล้วมีปฏิกิริยาต่อความปวดไหลไปรู้ทันทำให้มากให้บ่อยพอจิตไม่สนใจความเจ็บแต่จิตรู้ว่าเจ็บอยู่นะแต่จิตนะให้ค่าที่ฐานแล้วรู้อารมณ์ที่มีปฏิกิริยาต่อความเจ็บมันทำให้ดีกรีของความเจ็บไม่ทำให้ใจไม่ทำให้จิตเราทุกข์พยายามให้จิตมีงานทำตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆอารมณ์ทั้งหลายจะไม่เข้ามาแทรกแซงจิตเราทำให้มากขึ้นต่อไปจิตจะเริ่มชินต่อความเจ็บจิตจะเป็นอุเบกขาในความเจ็บแต่เราต้องมีสติสมาธิท่ามกลางความเจ็บนะจิตจะได้มีกำลังจะได้ขึ้นวิปัสสนาได้หากเราไม่สร้างบารมีไม่มีวิริยะขันติและสัจจะเนี่ยนั่งกรรมฐานปุ๊บเดี๋ยวฟุ้งเบื่อแล้วไม่ได้อะไรลุกซะละเดินจงกรมตั้งใจจะเดินชั่วโมงเดินไปสัก15 นาทีเบื่อขี้เกียจจิตมันอยากให้ไปโน่นไปนี่ก็ไปฟังจิตตัณหาก็พาไปที่อื่นซะละมันก็ไม่ได้สร้างบารมีเพราะนั้นพยายามรู้ทันเอาก็กลับมาที่ฐานเบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้ง่วงก็ได้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานจิตจะได้มีสัจจะมีขันติมีความเพียรนั่งไปนั่งมาสติมันเสื่อมได้นะเสื่อมแล้วโมหะแล้วอวิชชาพาหลงแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยพอรู้ตัวปุ๊บลืมตาขึ้นมานะอย่าไปนั่งคอตกอย่าไปนั่งโยกปรับร่างกายให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยหลับใหม่ฝึกใหม่ทุกอย่างมันเสื่อมได้ เมื่อเราเพียรตามรู้ตามดูบ่อยขึ้นมากขึ้นพอกระทบแล้วหลงรู้ไหลรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วหมั่นกับมติฐานด้วยความเพียรจนจิตจำอารมณ์ได้จิตเลยข้ามนิวรณ์สัญญาเลยกลายเป็นทีละสัญญาจิตเลยตั้งอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งอยู่ที่ฐานอัตโนมัติแล้วคราวนี้ตรงนี้สติปัฏฐาน4มันเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นละจิตแล้วก็เลยอาศัยสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งเพื่อจะแยกรูปแยกนามแยกจิตออกจากอารมณ์กายอารมณ์ใจออกจากขันธ์จากอายตนะพันเราสังเกตที่จิตที่ตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยเรานำจิตที่ผู้รู้มาแยกขันธ์ขันธ์จะมี5ขันธ์จะมีรูปประขันธ์รูปประขันธ์ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมการดูรูปดูได้3นัยยะเราจะดูมุมไหนก็ได้แล้วแต่เราถนัดถ้าเราจะดูรูปเราจะเห็นรูปในมุมของร่างกายที่หายใจเข้าออกนี่คือมุมที่1มุมที่2ดูรูปในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มการเคลื่อนไหวของรูปดูรูปดูในมุมของปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนี่คือรูปเพราะฉะนั้นถ้ามีสติเราจะเห็นรูปได้ทุกอิริยาบถได้ทุกขณะทั้งกายหายใจเข้ากายหายใจออกกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเป็นอิริยาบถปัญจทวารเวลากระทบขึ้นมานี่คือรูปทำงานนามก็จะมีเจตสิก3ขันธ์เจตสิก3ขันธ์เนี่ยก็คือความคิดนึกปรุงแต่งเวทนาจะมีสุขทุกข์เป็นเจตสิกเป็นนามที่ไปเกิดที่รูปโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเป็นนามเป็นการเสวยอารมณ์สุขทุกข์ทางใจสัญญามีหน้าที่เป็นใหญ่ในการจำอารมณ์สัญญาจะจำได้จะหมายรู้สิ่งต่างๆแล้วจะเป็นเรื่องของอดีตเพราะเราคิดถึงอดีตเราจำได้หมายรู้เป็นเรื่องของสัญญาแล้วเราก็เรียนกันรู้ว่าเวทนากับสัญญามันเกิดร่วมกับวิญญาณขันธ์วิญญาณไม่ว่าจะเป็นจิตเป็นมโนหรือวิญญาณจะต้องมีเวทนากับสัญญาเกิดร่วมเสมอเพราะมันเป็นสาธารณเจตสิกมันเกิดร่วมกับทุกๆความรู้สึกของเราเลยอันเวทนากับสัญญามันเกิดของมันตามปกติอยู่แล้วไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรขันธ์ที่3ของเจตสิก3ขันธ์คือความคิดนึกปรุงแต่งก็คือสังขารสังขารจะเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของการปรุงกุศลแล้วก็อกุศลนั้นเราจะมีคิดอยู่3ขันธ์ไม่ว่าจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระทบแล้วเราจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็แล้วแต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะมีแค่เวทนาเป็นการเสวยอารมณ์สัญญาเป็นการจำอารมณ์สังขารเป็นการปรุงแต่งอารมณ์เวลาที่เราแยกเจตสิก3ขันธ์เราสังเกตนะอะไรที่เป็นความสุขความทุกข์ไม่ว่ากายและใจโยนให้กับเวทนาถ้าความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยโยนให้กับเวทนาอะไรที่มันเป็นสัญญาเป็นเรื่องของอดีตเรื่องจำได้หมายรู้โยนให้กับสัญญาที่เหลืออะไรที่เป็นสังขารจะเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้จะเป็นอนาคตก็ได้ที่เหลือเป็นของสังขารหมดเลยให้สังเกตเอาง่ายๆเวทนามีความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์สัญญาจำอารมณ์ปรุงแต่งอารมณ์คือสังขารนี่คือเจตสิก3ขันธ์ที่มันเด้งขึ้นมาวิญญาณคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์วิญญาณก็จะมีจิตมโนแล้วก็วิญญาณในวิญญาณจะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันวิญญาณจะมีจักขุโสตคานะชิวหากายะเป็นวิญญาณที่เป็นเจ้าหน้าที่รับรู้อารมณ์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่กระทบเนี่ยจะต้องมี3สิ่งการกระทบถึงจะสมบูรณ์ได้ก็จะมีอายตนะภายนอกวัตถุภายนอกกระทบอายตนะภายในตรงที่กระทบยังไม่บริบูรณ์นะจะมีเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าวิญญาณเป็นวิญญาณที่อยู่ที่อายตนะเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์รับอารมณ์เพราะรูปกระทบกันวิญญาณรับรู้จิตจะเห็นการทำงานของการกระทบทั้ง3ตัวกระทบกันปุ๊บจิตจะรู้ทันการกระทบนี่คือกระบวนการการทำงานของมันหูกับเสียงกระทบกันคลื่นมากระทบหูวิญญาณรับรู้เมื่อวิญญาณรับรู้สัญญามันจะแปลงว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรเสียงใครพูด ตาเห็นรูปรูปกับตากระทบกันตรงที่กระทบนั้นมันยังไม่รู้ว่าเห็นอะไรนะแต่พอวิญญาณที่ตารับรู้ปุ๊บมันก็จะรู้แล้วเห็นดอกไม้เห็นคนเห็นน้ำมันจะมาแปลงเอาตรงที่วิญญาณเห็นปุ๊บจะมีสัญญาแปลเวลารบรับรสรสชาติจะชนกับลิ้นตรงที่รับรสชาติชนกับลิ้นเนี่ยยังไม่รู้ว่ารสอะไรแต่ถ้าวิญญาณรับรู้ปุ๊บสัญญาจะแปลทันทีว่ารสเปรี้ยวรสหวานรสก๋วยเตี๋ยวรสลูกชิ้นมันจะจำได้ของมันแล้วจิตจะรู้กระบวนการการทำงานของมันนี่คือจิตที่มีจิตทำงานแล้วจะรับรู้สิ่งนี้เพราะฉะนั้นตัวจิตตัวมีวิญญาณตัววิญญาณจะอยู่ที่ปัญจทวารรับรู้อารมณ์ตัวมโนจะอยู่ทางใจมโนวิญญาณจะรับรู้ความคิดนึกปรุงแต่งของเจตสิกสามขันธ์งั้นวิญญาณและมโนเขาเป็นวิญญาณเหมือนกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันวิญญาณจะอยู่ที่รูปมโนอยู่ที่ใจแล้วตัวจิตล่ะจิตกับใจแล้วก็มโนคนละอันกันนะใจเป็นทางออกของนามขันธ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เป็นเจตสิกสามขันธ์หรือจิตก็ต้องออกจากใจมโนคือเจ้าหน้าที่ที่รู้ทันการออกของนามขันธ์ทั้ง4ฉะนั้นตัววิญญาณจะมี4จะมี5จะอยู่ที่ปัญจทวารมโนจะมี1อยู่ที่ทางใจและตัวจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เหมือนกันแต่ตัวจิตนี้จะมาจากภวังค์อวิชชาจะพาจิตขึ้นมาถ้าจิตไม่มีวิชชาไม่มีจิตตั้งมั่นจิตก็จะไหลไปหาการกระทบที่ปัญจทวารไปยุ่งกับวิญญาณที่ปัญจทวารทำให้เกิดเราเกิดเขาขึ้นมาแล้วมันก็เลยไหลมาที่มโนวิญญาณทางใจก็เป็นเราคิดขึ้นมาเมื่อเป็นเราแล้วทำให้เกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาเกิดอุปาทานทำกรรมต่อไปแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานแล้วจิตจะทำหน้าที่รับรู้การทำงานของวิญญาณที่ปัญจทวารแล้วจะเห็นการเลื้อยมาของคิดที่มโนความคิดที่มโนวิญญาณจิตจะเป็นผู้รู้การทำงานของวิญญาณแล้วก็มโนตรงนั้นถึงจะเข้าทางสายกลางได้เพราะฉะนั้นท่านนั่งอยู่สบายๆนั่งอยู่แล้วรู้ว่านั่งรูปประขันนั่งจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานเป็นวิญญาณขันรับรู้กายที่นั่งกายมันนั่งอยู่สักพักนึงปวดขาเกิดขึ้นเวทนาขันเด้งขึ้นมาวิญญาณขันก็รู้ว่ากายปวดขณะที่รู้ว่ากายปวดนั้นนะเวทนากับสัญญาเกิดพร้อมกับวิญญาณที่รับรู้ความปวดแล้วขณะที่รู้จิตจะมีสติเกิดร่วมด้วยก็เป็นสังขารขันธ์แล้วนั้น5ขันธ์เกิดแล้วเรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่ขันธ์5ก็เกิดแล้วนั้นจิตผู้รู้จะเห็นขันธ์แต่ละขันธ์ทำงานไม่มีคนไม่มีสัตว์เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามจิตจะอยู่ที่ฐานประมาณ 20% ตั้งมั่นสบายๆที่ฐานที่เหลือจะรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมเอาไปแยกรูปแยกนามคนไหนที่ถนัดดูรูปนามในมุมของอายตนะ12เราก็รู้สึกฐานสบายๆกายนั่งสบายๆพอเวลาตาเห็นจิตอยู่ที่ฐานสบายๆ 20% รับรู้การเห็นผ่านตาเราอยู่ที่ฐานนะตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือร่างกายของเราพออยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยรูปกระทบตาจิตรู้ทันว่าเห็นขณะที่อยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยเสียงอาจารย์จะวิ่งไปที่หูแล้วจิตจะรับรู้การได้ยินผ่านหูถ้าชาติจิตไม่มีสติปุ๊บจิตจะวิ่งจะมาที่หูวิ่งออกไปหาเสียงวิ่งออกไปข้างนอกแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานเสียงจะวิ่งไปที่หูจิตจะรับรู้การได้ยินไม่มีคนไม่มีสัตว์เวลาดั้งนั่งแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตจะอยู่ที่ฐานเห็นความคิดมาทางใจจิตกับความคิดคนละอันกันใจเป็นที่เกิดของความคิดจิตเป็นผู้รู้ไม่มีคนคิดไม่มีคนทุกข์แต่มีสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้นี่คือการแยกรูปแยกนามแต่แยกในมุมของอายตนะถ้ามีสติตาเห็นก็จะรู้ว่าเห็นหูจมูกลิ้นกายกระทบก็จะรู้ทันแต่ถ้ารู้ทันแล้วจิตหลงจิตฟุ้งจิตเพ่งให้รู้ทันแล้วกลับมาฝึกให้ตื่นแต่พอตื่นแล้วแยกจิตออกจากขันธ์5แยกจิตจะออกจากอายตนะ12แยกอายตนะภายในที่เป็นร่างกายของเราแยกอายตนะภายนอกที่เป็นวัตถุกามแยกจิตออกจากใจที่คิดนึกปรุงแต่งถ้ากายและใจทำงานแล้วเกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดตัณหาคืออยากไม่อยากมีสติรู้ทันจิตตั้งมั่นดูอารมณ์อันนี้คืองานของพวกเราหลังจากจิตตั้งมั่นแล้วโน้มน้าวจิตนั้นไปเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามการดูรูปดูนามดูในมุมของ ขันห้าก็ได้อายตนะ12ก็ได้สังเกตดูเราจะดูรูปก็ดูได้3ไนยะดูรูปในมุมของกายหายใจเข้าออกดูรูปในมุมของกายที่เป็นอิริยาบถกายที่เป็นปัญจทวารคราวนี้นามก็จะมี3กลุ่มถ้าจิตตั้งมั่นแล้วนะจะมีนาม3กลุ่มให้รู้ทัน1พอมีอะไรเกิดขึ้นนามตัวแรกที่ต้องรู้ว่าจิตก็คือนามนะจิตเป็นผู้รู้ไหมอยู่ที่ฐานไหมเวลารูปทำงานจิตอยู่ที่ฐานไหมเวลาที่ใจคิดจิตอยู่ที่ฐานแล้วรู้ทันไหมตั้งมั่นรู้ที่ฐานหรือไหลไปหาอารมณ์เพราะฉะนั้นนามตัวแรกก็คือดูจิตก่อนว่าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไหมนามตัวที่2ก็คือดูเจตสิก3ขันธ์เวลาที่ความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตอยู่ที่ฐานแล้วเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาไหมนามตัวที่3หลังจากที่รูปและนามทำงานจะเกิดเวทนาคือยินดียินร้ายจิตใจของเราจะมีปฏิกิริยาต่อการทำงานของขันธ์5และอายตนะที่กระทบจะเกิดชอบไม่ชอบแล้วจะเกิดตัณหาอยากไม่อยากเกิดขึ้นเราสามารถตั้งมั่นแล้วรู้ทันไหมเห็นแต่ไม่เป็นไม่หลงไม่แทรกแซงไม่แก้ไขจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ไหมอันนี้เป็นงานของเราหลังจากจิตตั้งมั่นแล้วต่างคนต่างอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามอยู่กับปัจจุบันเพื่อให้ฝึกให้จิตเคยเห็นว่าไม่มีเราหรอกไม่มีคนไม่มีสัตว์หรอกมีแต่รูปนามมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ให้จิตนั้นค่อยๆละความเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเรามันจะค่อยล้างความเห็นผิดล้างมิจฉาทิฏฐิขึ้นไปทีละน้อยทีละน้อยในการฝึกนี้มันสังเกตสบายๆถ้าเรานั่งแล้วไม่เห็นรูปไม่เห็นนามไม่เห็นกายไม่เห็นใจมันนิ่งๆว่างๆให้รู้ทันเอาแล้วก็คลายถอยกลับมาที่ฐานเริ่มต้นใหม่เสมอถ้าตั้งมั่นแล้วก็เห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้พอเห็นกายนั่งเอากายเป็นฐานสักพักก็เกิดเบื่อขึ้นมาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานกายแล้วก็ดูความเบื่อความเบื่อจะตั้งขึ้นมาพอเบื่อแล้วเกิดไม่ชอบพอเบื่อแล้วเป็นเหตุให้ไม่ชอบก็สังเกตพอเบื่อแล้วทุกข์ใจก็ดูเอาตามรู้ตามดูไปนะครับ สังเกตจิตถ้าจิตมันถึงฐานตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตนั้นตัวมันเองจะสงบเบาควรไหวคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานแล้วจิตที่ถึงฐานตั้งมั่นเนี่ยมันจะรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันนะมันจะรับรู้อารมณ์ได้เรื่อยๆในหนึ่งขณะมันจะไม่หลงจะไม่แทรกแซงจะไม่แก้ไขสภาวะยังเกิดได้หมดทุกอย่างกุศลอกุศลนิวรณ์ยังเกิดได้อยู่นะแต่จิตมีคุณภาพที่ตั้งอยู่ที่ฐานแยกออกจากอารมณ์มีง่วงนะแต่ไม่มีผู้ง่วงจะเห็นความง่วงแล้วเดินสติสมาธิแยกรูปแยกนามท่ามกลางความง่วงนี่ปวดขานะแต่จิตจะไม่จมกับความปวดจิตจะเห็นความปวดแล้วแยกจิตออกจากใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดด้วยจิตจะแยกออกจากกายที่ปวดด้วยเพราะฉะนั้นตัวผู้รู้จะรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมคุณสมบัติของมันจะสว่างสวยตามรู้ตามดูได้ชัดเจนมันจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายเห็นแต่ไม่เป็นแล้วจะเร็วไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานถ้ายังไม่เป็นก็ทำพยายามเพียรให้รู้ทันกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยจะสังเกตจิตอยู่ที่กายและใจบ่อยนะอยู่ในวงของกายและใจไม่ค่อยกระโดดข้ามกำแพงไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ค่อยไปอยู่กับความคิดนานมันจะเริ่มเร็วขึ้นจำฐานได้ง่ายขึ้นให้สังเกตเอาเนาะถ้าเราเปลี่ยนบ่อยจิตจะจำฐานได้ง่ายขึ้นทุกข์ก็จะสั้นลงวางก็จะง่ายขึ้นถ้าเราฝึกเพียรเต็มที่มันวัดคุณภาพจิตด้วยนะว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนแล้วกลับมาเห็นกายนั่งหายใจเข้าออกรู้สึกตัวต่อเนื่องเรามาที่ฐานตอนนี้เราจะย้ายจิตไปตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยกันวัดคุณภาพของจิตเรามีแรงมีกำลังเราสามารถที่จะมีพลังให้จิตคล่องแคล่วย้ายไปตามจุดต่างๆของร่างกายได้ไหมย้ายจิตมาที่หน้าผากนึกถึงหน้าผากจิตจะมาที่หน้าผากปุ๊บทันทีจิตจะมาอาศัยรูปเกิดที่หน้าผากย้ายจิตมาที่ปลายจมูกมาที่หูสองข้างมาที่คางมาที่ไหล่มาที่หน้าอกอาจารย์นำเร็วมาวุบวุบไม่สังเกตหรือไปติดอยู่ที่ไหนบ้างกลับมาที่หน้าอกมาที่สะดือเอาจิตมาที่ก้นนั่งทับมันไว้รู้สึกที่ก้นตุบตุบตุบนั่งทับจิตไว้จะรู้สึกชัดมาที่หัวเข่าสองข้างมาที่ท่าตุ่มมาที่ฝ่าเท้า ขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยทำความรู้สึกจิตอยู่ที่ฝ่าเท้าชัดเจนย้ายจิตขึ้นมาที่หน้าอกตอนนี้เอาจิตระลึกลงที่ร่างกายเป็นผู้รู้ดูกายทั้งกายนั่งสบายๆดูกายหลุมหลวมจิตเป็นผู้ดูแล้วก็ยิ้มหวานๆให้กับจิตต้องขอบคุณมันพาเรามาฝึกพากายมาฝึกมาถวายพระท่านหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงคลายมาอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงค่อยๆคลายออกมาตอนนี้เอาจิตเอาไว้ที่มือทั้งสองข้างโยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่ากำไว้ให้แน่นเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาทั้งตัวเลยเกร็งทั้งตัวเลยคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งกำให้แน่นเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาค่อยๆคลายออกมาบิดข้อมือซ้ายขวาบิดศีรษะบิดลำตัวค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาอนุโมทนาสาธุกับทุกๆ ท่านเลยนะครับ